Sarunā plānots izvērtēt darba tirgumu atbilstošas augstākās izglītības iegūšanas iespējas Latvijā un arī to, kā vērtējam Latvijas augstākās izglītības iestāžu konkurētspēja. Tiešsaistes sarunā laikā no 2016. Piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece no partijas konservatīviem, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš, biznesa augstskolas turība asociētā profesora Zane Driņķe un jauniešu izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Krievāns. Diskusija būs skatāma augstskolas turība Facebook vietnē.